Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hezký den na Rádiu Prostor vám přeje Luboš Procházka. Mým hostem je dnes cestovatel, spisovatel, taky podnikatel, pan Zdeněk Kalkus. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Proč jsem si vás pozval do Prostoru pro dva? Protože aktuálně na knižním trhu je vaše nová kniha Made in Czechoslovakia, aneb pracoval jsem ve Škoda Exportu. Historie československého vývozu investičních celků. A já, když jsem tu knihu viděl, i tu titulní stranu, tak jsem si říkal, a jsem ročník 82, což jsem vám říkal před chvílí. Je, to jsme tehdy měli co vyvážet. Měli jsme toho spoustu svého, ještě neprodaného. Takový ten pohled toho člověka, že si říká, co je ještě českého.
Ano.
A tak bych začal možná takto. Když si sledujete současnou dobu a vidíte, co je ještě českého a co už ne, tak protože jste toho zažil mnoho, není vám do pláče?
Svým způsobem ano, je to smutný a zejména pro nás, kteří jsme v tomto oboru dlouhá léta pracovali a podíleli jsme se významně na vývozu československého průmyslového potenciálu, tak nám to přijde trošku líto, že dneska už je to všecko v podstatě někde v minulosti a můžeme na to leda jenom vzpomínat.
Myslíte si, že ta chyba je v těch 90. letech, že jsme jako stát toho tolik prodali a vlastně vložili to naše nejcennější, co máme, vlastně do rukou zahraničních investorů?
To já nechci hodnotit, protože kapitáni průmyslu věděli teda, jak tu ekonomickou transformaci provést, ale doplatili na to československé průmyslové a výrobní podniky ve všech oborech průmyslu.
Mm-hmm. Vy jste sám řekl před chvílí, že věděli, jak to provést. Otázka je, jestli to provedli dobře.
To
ať zhodnotí historie, je
jistě,
to tak.
Jistě.
A vy tady primárně na titulní straně té knihy píšete, pracoval jsem ve Škoda Exportu a teď před chvílí jste mi vlastně prozradil, že to byla většina pracovního života,
ano.
Konkrétně 33 let.
Ano.
Takže nastupoval jste někdy v 70. letech, jestli
jsem nepletl. Ano, nastoupil jsem v roce 1975 a pracoval jsem tam 33 let, v podstatě ve vývozu investičních celků, zejména elektráren, a z toho polovinu svého života jsem strávil na projektech v zahraničí.
Uh-huh.
Takže zejména v Latinské Americe. Jo.
My se samozřejmě dostaneme nejen k těm pobytům v zahraničí,
ano.
Ale i samozřejmě pak k tomu cestování, protože vy jste právě o těch zahraničních pobytech hodně často psal i cestovatelské knihy. Ale řekněte mi jednu věc, když už jsme v tom úvodu začali právě o té minulé době, té, kdy sice tady byl jiný režim, ale měli jsme co vyvážet a měli jsme se čím chlubit, tak když byste měl říci, jak složité bylo pracovat za minulého režimu právě na těchto exponovaných pozicích. Jak musel být člověk obezřetný a dát si pozor, aby něco nepokazil, zároveň aby splnil to, co měl. To nemohlo být lehké.
No tak samozřejmě nebylo to lehké, ale na druhou stranu ty podmínky pro práci byly svým způsobem dobré. Jo. Organizace zahraničního obchodu i organizace výroby byla velice na slušné úrovni a my jsme vlastně svým způsobem předběhli dobu, protože už tenkrát v 80. letech třeba, když já jsem pracoval ve Škoda Exportu vlastně v ty vrcholové fázi, tak jsme měli dobře organizovanou výrobu, dobře organizovaný zahraniční obchod. Když jsme získali nějakou zahraniční zakázku, tak se okamžitě udělala opatření, aby všechny výrobní podniky, které na tu zakázku byly napojeny, aby vytvořili potřebné zdroje a aby se včas zajistili potřebné dodávky, jak teda hmotné výroby, tak i dodávky projektů, aby konstruktéři udělali příslušná opatření, aby se ta dodávka, aby se ten investiční projekt realizoval včas v požadované kvalitě a úspěšně uvedl do provozu. Jo, takže v tomhletom směru člověk ten prostor měl, jo. a nebyl nějak, co já se pamatuju, jsme nějak nebyli omezováni nějakýma...
Nikdo po vás nešel, takže by vám jako říkal, až budete v tom zahraničí, nemluvte s těmi, ale mluvte jenom s těmi.
Ne, to v žádném případě, ne, to takovou negativní zkušenost nemám teda.
Rozumím. Ta příležitost cestovat do těchto zemí za minulého režimu, tak to musela být zároveň i podsta pro toho člověka, protože ne každý se mohl takto dostat ven. Takže jistě, myslím, tak... že o to víc jste si vy a potažmo vaši kolegové toho vážili.
No tak samozřejmě tu možnost cestovat, té možnosti jsme si velice vážili. Jo? A vlastně protože jsme neustále měli možnost cestovat, tak nám nějak nepřipadlo, že by to bylo něco výjimečného.
Na co možná jiní nemůžou dosáhnout.
Ano, ale zase na druhou stranu jsme poznali ten svět i z druhé strany. Jo,
viděli jste ten kapitalismus?
Ano, a člověk poznal, že spousta věcí v zahraničí není tak ideálních, jak se u nás prezentovalo, zejména třeba v těch západních zemích v Latinské Americe. A o to víc si člověk vážil, že může žít v Československu, v Československé republice, kde... a i dneska v podstatě naše republika je svým způsobem ve světě výjimečná, protože pro lidi, pro život lidí tady jsou vytvořeny dobré podmínky a snad to tak bude i nadále trvat.
Zdeňku, možná otázka, která bude znít na tělo v tom úvodu, ale možná ne, ale jak říkám, mě bylo 7 let, když padal minulý režim, takže jsem do něj tolik neviděl. Podmínkou pro práci takhle v zahraničí bylo, že musí být člověk ve straně nebo nemusel?
Ne, žádný. Já teda jsem tuto podmínku nesplňoval, takže...
A ani jste nikdy neslyšel vlastně? Ne, nikdo vám neřekl, že to tak musí být?
Ne.
Tak to je možná takový mýtus, který funguje s té minulosti?
Nevím, ve Škoda Exportu to tak nefungovalo, teda aspoň co já si pamatuju, nebo co mám zkušenost, že jo? A i ze zkušenosti svých kolegů.
Jak to bylo s rodinami? Mohla třeba rodina být chvíli s vámi v tom zahraničí, nebo mohl jste si ji vzít sebou?
Už samozřejmě, když člověk vyjel dlouhodobě, tak vždy s rodinou.
Jak to brala rodina? Protože předpokládám, že těch destinací bylo víc. Kam jste ji vzal? Nebo...
Tak samozřejmě vždycky to bylo složité v tom směru, že manželka, která následovala manžela, opouštěla své zaměstnání, musela změnit své životní návyky, musela se přizpůsobit novému životu, opustila své známé tady.
Tu jistotu.
Tu jistotu a vlastně šla do neznáma, že jo. A manželky se s tím museli velice složitě vyrovnávat. A
ona si v tom místě pak hledala práci nebo jí měla od Škoda Exportu třeba přidělenou, nebo jak to probíhalo?
No tak mohla mít i práci přidělenou od Škoda Exportu, protože každá ruka v zahraničí na těch projektech byla potřeba. No.
Jak jste byl jazykově vybaven v tom startu? Vy jste uměl anglicky, španělsky, německy, jak jste byl vybaven, když to začínal?
Tak já když jsem začínal, tak jsem uměl teda rusky, německy a já jsem uměl 4 jazyky, kterýma jsem se ve Škoda Exportu prezentoval a začal jsem používat samozřejmě španělštinu a angličtinu a ty potom převládly, i když jsem potom používal i ruštinu, protože jsem byl nasazen na projekty v Rusku nebo v
Bývalém. A ty jazyky asi umíte dodnes, předpokládám, když už máte možnost s někým mluvit, a protože člověk musí mluvit.
Španělsky a anglicky určitě.
Tak to jste, musím smeknout před vámi, protože ten rozlet, který vy máte, co jste zažil a ty jazyky, které jsou v té hlavě, tak se nedivím, že jste byl vyhledávaným člověkem právě pro to zahraniční akvizice. Mým hostem v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor je, a teď to řeknu postupně, podnikatel, cestovatel a spisovatel pan Zdeněk Kalkus.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je spisovatel, cestovatel a podnikatel pan Zdeněk Kalkus, který pracoval 33 let už pro exportu, procestoval mnoho míst světa, hodně v latinskoamerických zemích. Aktuálně napsal knihu Made in Czechoslovakia a nepracoval jsem ve Škoda Exportu v nakladatelství Olympia. Pojďme posluchačům Rádia Prostor, kteří ten rozhovor slyší od začátku a tam jsme si tak jako shrnuli, jak to fungovalo v dobách dávno minulých, říci. Co přesně popisuje to? Je to těch 33 let?
Ne. Samozřejmě také, ale ten záběr je daleko širší a já jsem se tam zaměřil na celou historii vývozu investičních celků, nejenom elektráren, ale píšu tam i o vývozu cementáren, o vývozu rafinerií, závodu na zpracování ropy, cukrovarů, různých průmyslových závodů. A zabývám se i jednotlivými podniky zahraničního obchodu, které byly vývozem těchto investičních celků pověřeny. Ten záběr byl široký, my jsme vlastně své doby v 80. letech jako Československo představovali 3% vývozu, celosvětového vývozu investičních celků, což je na naší zemi, která tenkrát čítala 15 milionů obyvatel, obrovské číslo. Jo? Možná, že se to nezdá, ale když si uvědomíte, co se všechno ve světě staví, z toho 3% jsme si uzurpovali pro nás, tak je to neobyčejný počin.
Se nám
počin.
O tom může nechat zdát teď.
Dneska to je 0,00 minus, bohužel.
Na přebalu té knihy je napsána důležitá věta, my už jsme ji řešili i ve startu našeho rozhovoru. Tato kniha je očitým a cenným svědectvím o slávě našeho průmyslu, který až do sametové revoluce v roce 89 a následující privatizace ovládal mnohá teritoria, na která se dnes tlačí zbytek světa. To je vlastně shrnutí toho, co jsme řešili v té první části toho rozhovoru. Kde byla vaše první mise zahraniční?
No, tak na to vzpomínám rád. Moje první zahraniční cesta a první mise byla na Kubu.
Na Kubu?
Kde jsem byl pověřen vedením montážní pokladny na elektrárně Nuevitas, kterou jsme tenkrát v té době stavěli.
To musel být zážitek, přijít na ostrov, kde je stále teplo.
Samozřejmě.
Tam už bylo po revoluci, že jo? Tam už, myslím,
no,
že...
To bylo v 77. roce, tak to už... Bylo dávno po revoluci.
Kde žili pracovníci Škoda Exportu? Byly to ubytovny, byl to baráček, byl to byt? Jak to vypadalo? Když jste přijel, měl jste nějaké kufry, teď vás přivedli k tomu, kde budete ubytován nebo kde bude rodina bydlet, tak jak to vypadalo?
Tak my, co jsme pracovali v Havaně, tak jsme bydleli v bytech jedné budovy, která se jmenovala Foxa, kde byly rezervovány byty pro pracovníky obchodního oddělení nebo pro pracovníky podniků zahraničních.
Ne,
od kubánské strany. A pracovníci, co bydleli na elektrárně, tak v případě Nuevitasu bydleli v domcích, které byly pro tento účel vybudovány kubánskou stranou. A byly to domy v podstatě vybavené pro tropickou oblast. To znamená typické kubánské domy a lidi si to nesmírně pochvalovali. Samozřejmě na jiných stavbách, kde tato možnost nebyla, tak se museli v rámci přípravy staveniště vybudovat příslušné kempy a postavit domy pro ubytování pracovníků. Takže to bylo součást tohoto investičního celku výstavby.
Tam jste byli jak dlouho na Kubě? Víte to?
No, tenkrát jsem tam byl 2 roky.
2 roky. A rodina byla s vámi?
Ne, to jsem byl sám.
A stihl jste se podívat domů nebo oni za vámi během
té doby? Jo, potom jsem byl, rodina, manželka za mnou přijela potom.
Tam byly přímé lety z Prahy nebo to bylo s přestupem?
Ano, to byly přímé lety, tenkrát lety ČSA.
jak si člověk zvykal na tropickou krajinu, že je stále teplo, na temperamentní okolí Kubánce a Kubánky a kubánský rum a doutník a jaký to bylo?
Tak musím říct, že když je člověk mladý, tak si na takový...
Rychle zvykne.
Život velice rychle zvykne, ano.
Takže když jste přijel domů, tak jste byl vlastně opálený, tak říkali, no ty se teda máš.
No tak, abych pravdu už se nepamatuju, asi jo, protože jiná možnost asi nebyla.
Jaký byl tehdy život na Kubě? Jak se měla Kuba v té době?
Tak v té době život na Kubě byl vcelku pohodlný, jo. Samozřejmě...
Ten režim byl cítit na každém rohu, nebo naopak ne?
No, když je člověk mladý, když tak nemáte pocit, že je něco jinak, jo. Člověk si na to zvykne, že má prodejny, do kterých musí jít nakupovat, že žije, restaurace fungovaly normálně. Samozřejmě otázka byla taky, protože tam byly různé druhy platidel na Kubě, že jo. Jo, takže cizinci měli...
Dolar?
Ne. Tam byly speciální pesa, za které se mohlo nakupovat ve specializovaných prodejnách.
Jako tady byly bony v Tuzexu, tak tam bylo speciální peso.
No, tak...
Srovnávám asi nesrovnatelné.
Tak... Asi tak. Jestli tak, ale prostě jinak organizováno. No. Mm-hmm.
Mě zajímá, protože sám vidíte, že hltám každou informaci, kterou říkáte. Během toho pobytu měl jste možnost někdy i vidět Fidela Castra? Fyzicky?
Na jedné recepci jsem ho potkal, ale nemluvil jsem s ním.
Rozumím. A ta provázanost mezi obchodní misí a třeba místní ambasádou byla velká? Myslím tím ambasádou českou, československou? Nebo věděli jste o sobě?
No samozřejmě, tenkrát se člověk musel hlásit, že jo, svědomím, že jo, musel nějakým způsobem kooperovat s velvyslanectvím, že jo, podílet se v některých aspektech na jeho činnosti, ale jinak jsme si žili svým životem, svou prací, že jo, za kterou jsme byli zodpovědní.
Jak jste se dostával k penězům, k výplatě? To jste chodil do banky nebo na velvyslanectví vám vlastně jako by vyplatili výplatu? Jak to probíhalo tehdy? To mě zajímá, tak teď bych šel do bankomatu, ale v druhé polovině 70. let tuším, že ještě bankomaty a zvlášť na Kubě nebyly.
Tak protože já jsem byl na montážní pokladně, tak vím, jak jsme peníze dostávali, protože já jsem byl taky na dietách, takže já jsem vyplácel peníze v hotovosti příslušným pracovníkům.
Rozumím.
Jo.
Takže takhle to probíhalo. To mě
to byla ta speciální pesa, jak jsem o nich
speciální
mluvil.
Speciální pesa.
Jo, samozřejmě tam byly různé varianty, že lidi spořili, takže část těchto prostředků se jim posílala na jak jste zmínil, na Tuzexové účty v Československu, takže to bylo velice dobře organizováno.
Já z té zvědavosti ještě neustoupím. Jak vypadal, a teď zkuste se rozpomenout třeba na modelový příklad, takový den pracovníka Škoda Exportu na Kubě. Musel jste být v nějakou konkrétní dobu si takzvaně píchnout a tím začínal váš den, nebo jak to probíhalo?
To rozhodně ne, tak člověk tam v podstatě byl autonomní, že jo, že měl svoji náplň, rozhodoval, co bude dělat, jo. Samozřejmě měl jsem přidělenou kancelář v rámci obchodního oddělení, kde Škoda Export měl svoji sekci a ráno jsem přišel do práce, dal jsem si kafe, jo, což je asi obvykle a na Kubě kafe je obzvlášť dobré, že jo. No a začal jsem pracovat. Jo.
Schůzky, jednání, přejezdy.
Tam jsem vyřizoval agendu s ministerstvem energetiky, jo. Překládali jsme faktury, honil jsem platby za technickou pomoc. No bylo toho neskonale, staral jsem se o lidi, kteří přijížděli z Československa na stavbu, musel jsem je vyzvedávat na letišti, ubytovat je, převést je potom zase na místní linky, aby cestovali na stavbu a tak dále. Bylo toho nespočet. Jo? Člověk třeba jezdil i v noci na letiště. Že jo? Uh-huh. Jo, takže ta agenda byla velice rozsáhlá a byla zajímavá.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Jak jste byl v kontaktu s rodinou? Měli jste možnost se zavolat nebo jste si psali z té Kuby?
No tak... No tak asi psali, psali. Jo, protože jiná možnost tenkrát...
A někdy za vámi byli na té Kubě nebo ne?
Prosím?
A na Kubě za vámi byli nebo nikoli v během těch dvou let na nějakou návštěvu?
Byli.
Chtělo no. Se jim domů? po té kráse tropické, kterou viděli? Karibské?
Tak museli, protože povinnosti volali, že jo? Takže člověk se mohl uvolnit z práce jenom na chvíli, že jo?
No,
a zase musel se vrátit, no.
Když skončila mise na Kubě, tak navazovala další latinskoamerická země i hned, nebo byla ano, nějaká pauza?
Po návratu z Kuby jsem byl potom pověřen zpracováním projektu, které měl Škoda Export rozpracovány v Peru. Hmm. To byla další latinskoamerická země, kde jsme stavili dvě elektrárny v pralesní oblasti v městech Iquitos a Pucallpa.
Hmm. Tam už rodina se podívala za vámi? Myslím tím i po stránce bydlení, nebo?
Tam pokud jsem jezdil krátkodobě na kontraktační jednání, což byly krátkodobé služební
tak
cesty,
to
tak to samozřejmě nebylo možné. To člověk jezdil na týdny, maximálně měsíce. Ale potom jsem byl pověřen, když se kontrakty uzavřely, tak jsem byl vyslán jako delegát na obchodní oddělení, kde jsem měl na starosti realizaci a výstavbu těchto dvou projektů.
Hmm. Když se řekne Peru, tak to je opět další exotika. Tak, mimochodem, určitě. Některé ze svých knih jste o něm psal, ano, tři poloviny Peru, tady vidím
ano,
v tom seznamu.
Ano.
Kniha z roku 2023 také v nakladatelství Olympia.
Taky, ano.
Tam jsou i fotky od vás?
Samozřejmě.
Fotil jste na praktiku nebo na nějaký foťák?
No tak určitě na foťák, protože mobily ještě tenkrát.
To vím. Ale přemýšlel jsem, že já znám praktiku z té doby, myslím tím typ fotoaparátu, který měl můj otec.
Nevím, to jsem měl asi možná lepší.
A vyvolával jste si sám snímky?
Ne, to určitě ne.
Nikdo vám to udělal?
Tak tam samozřejmě byla možnost si ty filmy nechat vyvolat, jo.
Mimochodem, když jste začal psát ty knihy až se zpožděním, protože vidím ty roky, jak to bylo, tak to bylo proto, že jste si to potřeboval utřídit v hlavě, nebo přišla ta chuť a byl čas?
No samozřejmě, tak když člověk byl vytížen
tak
prací,
času, tak
neměl tolik času. Stihl jsem akorát v té době, protože mě zajímala španělská literatura, A překlady, tak jsem přeložil jedno dílo Gabriela García Márqueze, které se jmenuje Generál ve svém labirintu, což vyšlo v nakladatelství Odeon.
Aha.
Myslím někdy v 80. nebo v 90. letech, v roce 95, myslím, nebo kdy to vyšlo.
Vidíte, to by Olympia mohla udělat v reedici.
Ale tohle to byl překlad. Jo.
Rozumím.
Jo. Ale čas člověk na takové věci neměl. Jo.
Takže jsem přišel teď.
Jsem začal až teď, jo, když na to člověk v této fázi života má více času. A vlastně mě k tomu přivedly moje dcery a manželka, když jsem jim vyprávěl, co...
Sepiš to.
Přesně tak, co jsem zažil a jaké příběhy se udály, tak řekli, a proč to tati nenapíšeš, že jo? Takže
nakonec
jsem se uvolil a poslechl jsem a začal jsem psát.
Mimochodem v té knize Made in Czechoslovakia a nepracoval jsem ve Škoda Exportu je bohatá obrazová příloha. To jsou všechno vaše fotky nebo jsou i od kolegů ze Škoda Exportu?
Ne, to jsou od kolegů různých, z různých projektů.
A to, co si tady povídáme a vyprávíme si nejen o Kubě a Peru a dalších místech, tyhle zážitky jsou tam taky, nebo se víc věnujete technikálím a těm procesům, které se děly v těch místech?
Samozřejmě po ty pracovní stránce, ty zkušenosti jsou tam obsaženy, osobní zážitky částečně taky, jo, ale většinou nebo hodně taky jsem čerpal informace v této knize od kolegů, se kterými jsem vedl dlouhé rozhovory a získával informace všeho druhu, aby ty závěry v knize byly co nejobjektivnější.
Říká v Prostoru pro dva spisovatel, cestovatel a podnikatel pan Zdeněk Kalkus.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S Zdeňkem Kalkusem, cestovatelem, podnikatelem a také spisovatelem si povídám v Prostoru pro dva. Já vás teď možná překvapím. Já jsem se ptal na historky z těch 70. 80. let, jak to chodilo v těch místech. A vy to nevíte? Já jsem jako 15-letý, 14-letý zažil jednu takovou misi. Elektrárna Talka v Egyptě. Můj bratr Luděk Procházka byl jeden z mladých pracovníků v škole exportu, který tam pracoval. A my jako rodina jsme se za ním v 94. roce podívali. Takže jsme zažili Káhiru i tu Talku, kde se vlastně budovalo. A možná z toho mám teď i slzy v očích, ale chtěl jsem si to schovat, abych vám to řekl až později. No, a to já už jsem zažil po revoluci, tedy takovouhle misi. Tu péči o ty pracovníky, které tam jsem viděl a vzpomínám se na to velmi živě. Samozřejmě i tu spolupráci vlastně s tím místním týmem, i ty výjezdy těch lidí, i to, že jsem měl možnost poznat Káhiru, dokonce i Luxor, protože jsme jeli do Luxoru a byl jsem opravdu 15-letý, tak jsem to bratrovi záviděl, takovou misi, a on na to do dneška velmi rád vzpomíná.
No to určitě, jo. Tak péče o ty techniky byla velice všestranná, aby plnili ten svůj hlavní úkol, to znamená smontovat tu elektrárnu, tak samozřejmě byly vytvořeny podmínky, mohli taky částečně využívat i rekreace, to znamená, měli možnost se v určitém období podívat i na památky. V Egyptě to samozřejmě je proto obrovský prostor, kam se podívat, že jo, a takhle to vlastně probíhalo na všech elektrárnách a projektech, které jsme realizovali ve světě. Jo?
Jestli se dobře pamatuju, byl tam rok nebo dva a když se vrátil, tak se oženil a velmi si stále pochvaloval tuhle práci, kterou zažil. Odstěhoval se do Domažlic, kde si našel rodinu, a kdykoliv s ním mluvím o pracích jeho života, je mu teď 58, tak vždycky nejraději vzpomíná právě na práci pro Škodu Export a pro tuhle misi.
Jo, samozřejmě ta práce a život na elektrárnách nebo na výstavbě těch investičních celků je velmi složitý, jo, stresující a podobně.
Ale to zahraničí, ale tomu dává ten punc, ještě ta lokalita.
Ale ty lidi potom na to vzpomínají v dobrém, protože zažili spoustu zajímavých věcí, navázali spoustu nových přátelství, která třeba přetrvaly po celý život, získali zkušenosti, jak žijí lidi v těch zemích, jo, a vždy se většinou vraceli rádi domů. Jo.
Takže to potvrzují i ta moje slova. Jasně. Z těch vzpomínek, které mám z poloviny 90. let. Opravdu jako 15-letý odletět z Prahy, kde se ještě roznášely chlebíčky v tom letadle, do Káhiry a následně pak nás převáželi tranzitem do Natutalku.
To určitě, to i rodinní příslušníci, spousta třeba dětí, které byly vyslány s rodiči na ty mise, tak potom je ta práce rodičů tak učarovala, že třeba následovali jejich životní dráhu a stali se stejnými profesionály ve stejném oboru jako jejich rodiče. Jo?
Vaše mise ve Škoda Exportu skončila, jestli dobře počítám, tedy v roce
2008.
A to bylo tím, že jste šel do penze, nebo zkrátka, že ne, jste se rozhodl?
To bylo tím, že Škoda Export zanikl.
Zanikl.
Respektive byl privatizován. Aha. A nový majitel měl jinou představu, co se Škoda Exportem udělat. A Škoda Export do roka v podstatě zanikl.
Teda. Pak jste zůstal v oboru, nebo jste nasměroval cesty jinam?
Potom jsem přešel, začal jsem pracovat v Chemoprojektu a v Technoexportu. Mhm.
No a teď, když už máte tolik času, tak sepisujete knihy a vzpomínky a můžete chodit i na rozhovory a předávat ty zkušenosti dál. Když jsem se tady díval na seznam těch knih, které byly vydany nejen u C-Pressu, ale i u Olympie, třeba ta Skrytá perla Karibiku, teda Kuba, Skrytá perla Karibiku, i ty Tři poloviny Peru. Je to o tom, že jste se do těch destinací podíval i potom, nebo zkrátka vzpomínáte jenom na tu dobu?
Ne, samozřejmě, na Kubu jsem jezdil v různých etapách 20 let, naposledy jsem tam byl v roce 2019 a vždycky pracovně, jo. Takže člověk měl možnost ty proměny života na Kubě sledovat na vlastní kůži, jo. A opravdu ten život na Kubě se vyvíjí v cyklech. Jednou je dobře, jednou hůř a teďka Kuba prožívá zase velmi složité období.
Já jsem o tom mluvil s Osmanem Lafitou, což je návrhář z Kuby, který strávil měsíc na Kubě v létě a říkal, že si všiml některých těch problémů, které se tam znovu objevily po stránce zásobování a tak dále. A tak uvidíme, jak se to odvine. Nežijem tam, takže budeme jenom tichými pozorovateli. Pokud je o Peru, tak to je v poslední době, kdy jste tam znovu zavítal nebo dříve?
V Peru jsem byl naposledy někdy v roce 2015, jestli se nepletu, tak už to je 10 let. No. Jenže v Peru jsem strávil 4 roky a potom jsem tam jezdil taky ještě pracovně, jo, než jsem potom přešel do Argentiny, kde jsem pracoval 10 let.
A když už jste jezdil pak po letech do těch destinací znovu, doprovázela vás aspoň manželka nebo někdo z dětí?
No tak pokud jsem jezdil služebně, tak ne, že jo, ale na některé cesty, třeba z Argentiny, když jsme vyrazili do Peru, tak jsem jel s manželkou a ukázal jsem mi místa, která jsem tenkrát navštívil a byla velice ráda, ano, velice se jí to líbilo.
V nejbližší době, tedy třeba v roce 2025, protože máme teprve začátek února, zvažujete nějakou cestu do světa letos i třeba za tím, že byste si tam udělal pár poznámek a pak třeba o tom sepsal?
No tak takhle určitě ne, jo, že bych psal nějaký momentální zážitky z cest, které teďka uskutečním. Spíš se teďka zaměřuju a dodělávám knihu o Argentině, kde jsem strávil téměř 10 let, takže by to bylo vyvrcholení té mé cestovatelské trilogie Kuba, Peru, Argentina. Jo.
Takže tam by mohla být závorka Olympia 26 nebo 5.
Ano,
toho,
určitě,
že?
Určitě.
To by bylo hezké.
Já nevím, v rytmu argentinského tanga třeba. Nebo
umíte ho?
Co?
Jestli ho umíte tančit.
Uměl jsem ho trochu, jo, ale neumím.
Hodně dneska. Ostrý tanec.
No je a velice intimní. Jo.
S manželkou jste ho někdy tančil? Vidíte, teď jste,
teďka jste mě uvedl úzkých, tak si nějak...
Zkrátka z toho, kdy jsi tančil.
No, asi tak, no. Já nejsem moc na tanec.
Zajímá mě, a myslím si, že jsme se měli dostat i k této části rozhovoru, jak moc sledujete aktuální vývoj politiky ve světě, i v těch zemích, které jste procestoval, i v České republice, jak moc k sobě pouštíte ty informace? V každé té zemi nějaký vývoj?
Samozřejmě sleduju a obzvlášť země v Latinské Americe, jak se to tam vyvíjí. No, zajímá mě to, bez toho to nejde, že aby člověk, protože tam prožil velkou část svého života, jo, má tam spoustu známých, tak sleduje, jak si žijou, co je tam trápí, s čím se potýkají.
A když to přesměruju do České republiky, protože vy jste sledoval v minulosti, jak se vyvíjí průmysl český, jak se vyvíjí vývoz, celá jistě jste četl mnoho časopisů a knih na tohle téma, tak kdybyste měl teď zhodnotit, jak se daří Česku a jeho vývozu a toho, co předáváme do zahraničí, jak vzděláváme pracovníky ve strojírenství a v dalších odvětvích, pořád se říká, že je málo těch, co chtějí dělat rukama, že je málo obráběčů, málo elektrikářů a tak dále, tak vaše stručné hodnocení této situace může být i obsáhlé.
No, tak já bych to charakterizoval velice stručně. V současné době naší ekonomice, našemu průmyslu chybí základní rámcové kompetence. A to jsou kompetence lidské, nejsou lidi. Finanční na vývoz a na projekty, které bychom mohli realizovat, se velice těžce schánějí peníze. Nejsou edukační, to znamená, školy nevychovávají potřebné odborníky, které by se mohly do
oblasti vrtnout a případně se
průmyslové sféry zapojit. Jo. A samozřejmě technické, nejsou nejsou už projektanti, nejsou odborníci, kteří by dokázali něco takového vytvořit. A že by se připravoval nějaký revival nebo obnova těchto, řekl bych,
úspěchů,
tak to nevypadá v současné době.
Je to dle vás leností, anebo, myslím, těch lidí, ať už mládeže, nebo těch dospívajících, anebo tím, že zkrátka všichni chtějí hned po škole vydělat obrovské peníze a vůbec je vlastně tohle to, co může generovat dobré finance, nezajímá?
Je to dáno systémem, který dneska funguje. A je to propojené školství, ekonomika, bankovnictví, všecko nějakým způsobem funguje, ale není to provázané, není to na sobě napojené, takže to nemá ty patřičné výsledky.
Ve své rodině a ve svém okolí, já totiž nevím, kolik máte potomků nebo vnuků, takže, nebo vnoučat, takže ne. Inspiroval jste někoho ve svém okolí právě, aby se inspiroval tou vaší prací a tím, že se vrtne právě do strojírenství, technologií, elektráren a vlastně jako kdo se nechal inspirovat a teď jste na to hrdej?
No tak samozřejmě, každé z dětí má už, se věnuje své profesi, mají své zaměstnání, jsou v něm spokojeny a já jsem velice rád, že jste dokázali uplatnit.
Rozumím. No a teď mi řekněte vy sám, letošní rok 2025, v Česku budou volby, je tady stále blázinec a zmatek, tak budete bedlivě sledovat politický vývoj v Česku, který nás čeká. Já jsem byl včera večer na koncertu Heleny Vondráčkové v O2 Areně, kde ona říká v kontextu písně ještě prosím světu šanci dej, že si přeje, aby se naše země uzdravila. No. Tak vaše přání do roku 2025 pro Česko a pro kapacity i ty, kteří třeba přemýšlí, kam se pracovně vrtnout?
Tak já souhlasím s paní Vondráčkovou. Jo. Je tady spousta věcí, co je možno vylepšovat.
Tak uvidíme, jak se ta situace vyvine. Já jenom připomenu, že vaše kniha Made in Czechoslovakia, a ne, pracoval jsem ve Škoda Exportu, je právě na českém knižním trhu. Velmi obsáhlá publikace, plná krásných fotografií. Ještě mi řekněte, když vidím titul té knihy, kde je nahoře pohoří možná Alp a nad nimi naše malé letadlo s imatrikulací OK, tak to je koláž, nebo to někdo nakreslil?
To je originální fotografie.
Originální?
Kterou poskytl Omnipol pro tuto knihu.
To je velmi nádherný snímek, podle tohoto snímku tu knihu na trhu najdete. Mimochodem, na klasickém trhu i ty cestovatelské knihy stále jsou, nebo spíše se musí objednat?
Ano.
Tak to je dobrá zpráva. A děláváte besedy? Že bychom třeba posluchače časem pozvali na nějakou besedu, kde by bylo i autorské čtení, to je velmi oblíbené.
No, několik besed na téma těch knih cestovatelských jsem už také poskytl.
Tak já myslím, že když vymyslíme nějakou další, tak to bude velmi fajn, protože a zvlášť třeba v zimních měsících, kdy je nám všem zima a máme rýmy a nachlazení a přenést se do těch latinskoamerických zemí, kde jsou ti temperamentní lidé a je tam neustále krásné počasí, by stálo za to.
Pokud bude zájem, velice rád.
Zdeňku, moc děkuju, že jste byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Jsem rád, že jsme vaši novou knihu mohli představit. Jsem rád, že jste přišel, že jste nám povyprávil. Myslím, že jste spoustu dotazů nečekal a naopak jste se sám vrátil v těch vzpomínkách přímo do těch míst. Jaké bylo to bydlení, co se jedlo, co se pilo. Teď, kdybych měl možnost v závěru toho rozhovoru, tak bych si s vámi dal nějaký dobrý kubánský rum. A ještě bychom si mohli další hodiny a hodiny povídat. Takže věřím, že se tady opět ve studiu Rádia Prostor zase uvidíme třeba v průběhu roku. Děkuju moc.
Já taky děkuju.
Mým hostem v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor byl cestovatel, spisovatel, podnikatel, pamětník, pan Zdeněk Kalkus. Hezký den.
Taky děkuju, taky hezký den.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.